Dobro, došli u Nugget Srbija, današnja ekipa na okupu. Milan nam se javlja iz Beograda.
Gde si, Milane? Hej, hej, čao, pozdrav
svima. Mislav iz Slavonskog Broda, ili Zagreba, gde si?
Brod, brod, živo.
Tu si, brodo, brodo. I današnji gost koji nam se priključuje u ovu malo drugačiju epizodu je momak iz sela Miletićevo kod Vršca. To je mesto u kome sam proveo mnogo vremena odrastajući, mnoge baskete, fudbale, druženje uopšte. To je mesto u kome nema loše osobe i među njima je naš današnji gost Aleksandar Jančić, sa kojima su provedeni sati u NBA diskusijama i dobrim basketima. Dobrodošao, Aco.
Bolje vas našao, ljudi. Prvo odmah da vas pohvalim kao uopšte jednu jako dobru ekipu sa jako dobrim temama, sa još boljim gostima i ja vam želim da samo tako nastavite i mislim da je uspjeh zagarantovan.
Kako ste ostali, Mislave, Milane? Jesmo preživjeli ove goste što smo imali?
Pa evo, jedva sam dočekao load management, čovječe, i jedna opuštenja epizode, iako i za ovo je bilo pripreme, morao sam se prisjetiti ovih.
Mora, malo domaći, mora.
Ja sam, Jokić, Nuggets ere.
Ja sam, malo mi bilo krivo što nisam bio sa Metom tu, ali ovdje sam došao baš u load management i ovu epizodu, tako da
to je to.
Trudit ću se da vas uveseljavam u
To. Miroslav nam je totalno load management, da ga ne bi stavili u top kod kuće, malo se odmorio, on nam se priključuje u sledeće nedelje. Tako da danas, kao što sam pomenuo, ćemo imati malo drugačiju temu, do sada smo pričali o mogućim pojačanjima, draftu, trejdovima, imali smo odlične goste, kao što smo sad rekli, i pacite pogleda njih, ima epizoda sa Ognjem Stojakovićem iz Denver Nuggetsa. I sad samo čekamo odluke Denvera, pošto oni baš ne cure vesti kao što su ostale franšize ovih par dana radile. I onda ćemo vidjeti kako bude draft i sve ostalo, pa ćemo tada diskutujemo. Da ne bi onda vrteli iste priče i nagađanja, ja sam rekao, ako ponovo pitam još nekoga šta očekujemo od MPJ-a, završit ću sa ovom kratkom karijerom.
Prebaci ih na mene, ako budu
pitanje. To. Tako ćemo se danas osvrnuti na razne uticajne, omiljene, možda nekad i bolne momente playoff istorije. Ućemo malo u te detalje, ali prema što počnemo sa listama, ovu epizodu nam donosi Gvožđara Mali Buvljak u 22. bloku na Novom Beogradu. Šta god vam treba za kućne potrebe, elektrooprema, rasveta, alati, plastika, Mali Buvljak ima. Odlična usluga i dobar kvalitet. Ovako, oni su nam dali ove informacije, ako ih zapratite i tagujete Mali Buvljak na Instagramu, troje ljudi od tih koji taguju i zaprate će dobiti LED sijalice, tako da super ponuda i to je moj drug iz osnovne škole, još uvijek ima biznis i odlično radi, tako da dajte mu šansu i koji je u Beogradu, vrlo je dobro mesto za sve ove kućne potrebe. Ja sam danas na producentskoj stolici, tako da klik ćemo okolo. Ovako, počinjemo, znači forma danas je, svako ima svoju listu, kao što smo rekli, playoff momenta, nema nikakvih pravila, može da bude uticaj momenat, može da bude neki omiljeni momenat, nevezano je za Denver, znači imaćemo dosta naravno Nuggetsa, ali može da bude i bolan momenat, pošto smo imali tih mnogo. U principu je format pričanje na klupicama posle basketa, onako nabadat ćemo sa temama. I naravno, kao i sve ostale, ali ova pogotovo tema je otvorena za publiku. Šaljite svoje playoff momente u chatu i komentare na naš izbor i probat ćemo na što više da odgovorimo, i pogotovo tako ako date neki odličan koga se pogotovo sećamo, onda ćemo ga izbaciti na ekran i pričati o tome i nabaciti sami sebi temu. Tako, počet ćemo prvo sa čovjekom koji ima najveći staž kao navijač Denver Nuggetsa. Mislave, šta si nam pripremio, koji domaći?
Za početak imamo breaking news na Twitteru. Christian Clark objavio da su Pelicansi objavili ko će sve biti u coaching staff, i Beno Udrih i Corey Brewer su u timu za player development, tako da...
Opa!
Ovo je bomba od vijeća.
Pa, izneverio ti...
I tvoje veliko razočarenje, te posebno.
Naravno, ja sam Corey Brewera priželjkivao na klupi Nuggetsa, ali ne u ulozi asistent trenera, nego u ulozi igrača za garbage time, kojeg će biti puno, nadam se, iduće sezone.
To.
Nego da krenemo, ha?
Pa kako već, ajde.
Ajmo. Prvi Nuggets moment je 2009. godina, playoff, Denver Nuggets protiv Dallas Mavericksa, Game 3, Carmelo Anthony zabija game winner trojku za pobjedu 106-105 u gostima, dakle, što je dovelo Nuggetse do vodstva 3-0 u seriji, koji su na kraju pobjedili 4-1. A najzanimljivija stvar oko tog detalja mi je što je taj, znači bila je situacija da je Dallas imao plus 2, Denver imao zadnji napad, lopta je išla prema Carmelu i igrač Dallasa ga je faulirao, ali sudac nije svirao faul i Melo je ostao sam na trici, pucao i zabio, dok su svi ono igrači Dallasa i Rick Carlisle su se žalili, doslovno ovaj ga je faulirao i ono, stao sa strane i gledao, a Melo iskoristio situaciju i zabio trojku za pobjedu. Evo, ako hoćete samo da Indija sam to, aha, to je bio znači 9. maj 2009. 106-105, da se prisjetimo rostera. Dakle, među startercima Carmelo Anthony, Billups, Kenyon Martin, Nene Ilario i Dante Jones, njega sam čovječe. Njega sam pamtio i u dresu Lakersa. Na klupi J.R. Smith, čuveni Anthony Carter, Linus Glaza, Chris Anderson, The Birdman i naravno legenda Johan Petro. A da vidimo šta je bilo kod ovih, kod Dallasa. Ma dobro, aj, nebitno. Dirk i ekipa. Dakle, pobjeda sa game winning trojkom Carmela nakon kontroverzna situacije sa nedosuđenim faulom.
Znači sad kad si rekao, kad si krenuo sa pričom u trenutku, znači nisam si uopšte, znaš, Carmelo, trojka, pobjeda, uopšte mi nije bilo, ne priziva mi u glavi šta se desilo dok nisi rekao faul. I u tom trenutku mi se vraća flash i tačno znam šta se dešava. Pa ovo, pokrali su ih za medalje.
Da, pre toga
realno.
Napad pre toga Dallas, kad je organizuo, imao je Novicki, on je njegov poznati. Fadeaway šut kada pogodi prvi obruč i onda je skok, čini mi se, Kenyon Martin imao, krenula kontra, Melo van balansa, bam, i to je to. 3-0, ajmo još malo kući.
Pa, ja nisam, evo, ja sam mene poučavate, pošto sam samo pogledao highlightove tih godina, 2010. sam prvi put počeo gledam, ali kako sam video, baš je bilo u stilu Mele, tako, ispustio je loptu, stigao nešto, za malo izašao u aut, i onako preko ruke zveknuo sa minus 2 na plus 1. Je li tako?
Da. Ali bio faul, klasično ga čovjek faulirao, to baš bio dobar faul. Dobar faul bio.
Da, jer su oni imali faul to give, jel?
Aha.
Da, zaustave napad,
jel? A dobro, to su godine još bez ovaj replaya i challenge-a. Lakše je moglo da se ovaj mulja.
Na kraju ispalo još bolje. Mi po nas koji... Pre svega, cenimo i poštujemo lik i delo Carmela Anthonya, a posle iza Denver Nuggetse.
Pa to, koliko, mislim, kad opet pomenu sad Carmela i koliko ga poštuje, ti znam da se upoznaje publika sa tobom, veliki si fan njegov za njegov legacy, gde se tebi rangira taj njegov šut, taco, i mislove, naravno, pošto ima on dosta za pobedu u regularnom delu sezona, s obzirom da nije uzeo prsten ni u play-offu, nije imao neki ogroman učinak, da li je to možda njegov najveći šut, ili pošto je bilo već 2-0, kao računate da nije nešto specijalno to bilo?
Pa, može li sam prvi ili
šeo?
Ajde, ti si gost, ajde.
Dok ja smislim odgovor.
Pa ne, Melo imao pregrš šuteva i za pobedu i pogotovo taj play-off je verovatno njegov najbitniji pogodak, jer on nije ni igrao nešto mnogo playoff mečeva, poslednji ono, mislim, u Mixima da je imao to 2010. godine, kad se ispalio, čini mi se, Miami-a, da ih je u prvoj rundi odmah izbacio, posle toga on više nije ni igrao playoff mečeva, do sad Portlanda kada je došao i tu je opet pokazao da je on u Portlandu imao opet veoma bitnu ulogu, jer je on pre svega iskusan igrač, a da ne pričamo o čarkačkim kvalitetima, koje on posjeduje, pogotovo šutere u tim bitnim situacijama kada se odlučuje meč ili šta. Doduše, meni stvarno njegov najdraži šut i pogodak je, opet se Vojo naljutiti, Madison Square Garden, kada je izvozao od Tony Allena do svih i onda iz Rollinga pogodio onaj isto tako fadeaway šut. kao kap je upala. To je meni recimo možda njegov omiljeni pogodak, ali nažalost nisam imao prilike da ga često gledam u play-offu i to mi je krivo, smatram da je Melo, ok, moje subjektivno mišljenje je da je najbolji igrač tog čuvenog drafta 2003. A da li je pogrešan odabir ekipa, kao što je rekao tadašnji trener Denvera kada su odlučili na kraju da ga traduju, jer ja koliko znam Knicks su prvo jurili LeBrona Jamesa, on je imao neverovatne uslove samo da je potpisao za New York. Moji rođaci jedu živi u New Yorku, pričali smo bili o tome x puta, oni su meni kad su meni predstavljali da prilike kakav je to treba da bude ugovor, njih pozdravljam stvarno ovom prilikom, ako gledaju, a gledat će sigurno. Oni su mi rekli da to takav ugovor od prilike ne bi imao ni Michael Jordan da je u ovoj eri sada. I LeBron je to odbio, otišao u Miami, on je to i rekao bio ono live u onoj emisiji i posle su oni se odlučili na Mela. Mela je bio idealan za takvu ekipu, onako pomalo divljačku. Otišao je tamo, oni su njemu izobećavali roster iz sezone u sezonu koji s kojim će biti konkurent za prsten, međutim i povrede počeši od Kembija, pa onda je došao Kidi, Stoudemire, Chandler, debeli Felton i ta ekipa, mislim s tim stvarno nisi mogu igrati protiv Lebrona i tada Miami-a.
Veliki James Dolan, kakar to te treba.
To je bilo, ono, ne znam ni kako bi rekao, dok Melo recimo u direktnim duelima sa LeBronom, kad su imali ono što kaže, neka njihova nadmetanja, mislim da ni u jednom meču nije pokazao ništa lošiju partiju u odnosu na Jamesa i to je to.
Da, jeste, mislim i stvarno za to ove, mislim, dovodi me, možemo da odemo na dve strane, pomenuo se LeBrona i njegovu odluku, to je jedan od mojih omiljenih momenata sa Bostonom, a ima to neko ulazi isto u eru, pošto kad je tradovan, tada je bila fora na ESPN-u, su se zezali kako su tradovali pola rostera, vodonoše, ball boys i vratare u Madison Square Gardenu za Carmela, i to je nova era, mislim, počinje u stvari nova era sa George Karl je naravno i dalje trener u toj ekipi, ali nekako taj trade i kako Denver igrao jedne sezone i onda 2013. Označava eru početka Golden State, ali mislila ako hoćeš ti, pošto evo malo, kao što sam rekao, imam nikakav format, ima jedan moment iz baš te ere kada su Golden State i Denver igrali u seriji, Golden State je napravio iznenađenje, jer su, mislim da je bilo 3-6 duel, da su Golden State bio šesti i to je bio naznak da će biti nešto. Moment u toj seriji, jedan isto koji sam ja gledao i pratio, jer sam pratio Golden State, tada je fenomenalan. Koga si izabrao iz te serije?
Profesora, svih profesora, Andre Miller, sa 37 godina na leđima, sa ležnom tehnikom protiv Draymonda Greena, budućeg najboljeg obrambenog igrača lige u mnogima. Bilo je 95-95 i nekih 7-8 sekundi do kraja i Andre Miller, znači sa 37 godina, znači manje, slabije, sporije je, manje skočan, sve jedino što je pametni. I uspio je izvozati Draymonda malo na lijevu stranu, pa hop po desnu i onda od tablu i u koš za 97-95. Ostala još neka sekunda i pol do kraja, ali Warriors nisu imali timeout pa su izveli na brzinu ispod koša. I Kari je umislio da je Getsman i probao je zabiti preko celog terena sa zvukom sirene, ali nije uspio i pobjeda Denvera 1-0 u seriji. Tad mi se u tom trenutku činilo kao da je ono bilo je blizu. Dobro su se izvukli i ajmo sad dalje to privest kraju. Ostatak serije kad ne da nisu privukli kraju seriju, nego otvorili su cijelu novu eru, vjerojatno nikad prije viđenu u povijesti NBA-a.
Da, pa kao što si rekao, mislim, stvarno Andre Miller u toj utakmici, nevjerojatno, nemam reći, stvarno sećam se kako je dao i nekako je podsjeća na Jokića na stil koji je dao te neke frljoke, koje ume Jokić da izgledaju tako na oko ne previše lepo, ali uvek uđu kako treba. i ovaj, ali eto, ja bio tada, mislim, od te serije izvukao Golden State i njihov početak, ovaj, tad je bio Mark Jackson prvo krenuo im i njihovu defanzivnu, ovaj, ono, defanzivni mentalitet u celoj ekipi, posle toga su doveli, ja mislim, tako, Iguodala je još uvijek bio Denveru tada, ili je, ne,
on,
da,
on
jest.
Je došao te sezone 2012-2013.
E, da, pa znači...
I onda je Zmija prešla u Warriors.
To, pa to kaže, onda tad je, stvarno, onda su Iguodalu doveli, ovaj, ukrali su ga iz Golden State, o, iz Denvera i ta, to je, mislim, označio početak njihove stvarno ere dominantne, ovaj, dovođenje i Livingstona i Iguodale, ali taj moment je nesadno, nećemo, mislim, puno, naravno, pričamo sad o Andre Milleru i to stvarno je dovoljno reći da je 37 godina i preko Draymond Greena dao za pobedu. Pomenuo je jedan od naših gledalaca, pomenuli su ove, baš ovu seriju, sad vi ste pričali sa ove, Carmelom kako je dao preko Dallas, preko, mislim, za u seriji protiv Dallasa, ali kad su oni kod Dallasa, Milan ima ove, odličan moment ove, u istoriji Dallasa, pošto ipak je vezan i za Srbiju, ove, koji je to, Milane?
Hoću, ali moram se dovezati sam prvo za Andre Millera, ja ga nisam pratio, jedini ono, nekih, kad sam ga gledao, to je bila utakmica protiv 2002. protiv Amerikanaca, kada su izgubili od nas, to je jedino čega se sećam igre Andre Millera, tako da. U stvari nije da se sećam, nego ga nisam ni pratio, tako da.
Da, bio je stvarno profesor, što kaže misle, on je jedan od ovih igrača, Monte Morris ima ove šanse.
Da,
Monte Morris ima šanse da postane takav da igra ono 15 godina u ligi i da ovaj, uvek gde god ode da je profesionalac i da donosi ono pozitivno utjecaj na ekipu.
Čovjek je imao najbolju leđu tehniku u ekipi gdje su bila tri centra, ono, McGee, Mozgov i Kupos.
Što je sjedla.
A kad si pomenio već moj taj neki moment, to je ovaj trenutak, ne sad osvete, nego svi mi koji smo gledali i sedeli i dobijali raznorazne čireve i gastritise u želucu gledajući Sacramento protiv Lakersa, onih Lakersa sa Kobijem i sa Shaqijom i sa Foxom, koga ja dan danas ne mogu da smislim očima, da ne pričam o Robertu Coryu i onoj ekipi Lakersa. 2011. playoff između Dallas i Lakersa u kojim ih je Dallas totalno razmontirao u četiri utakmice. I ta četvrta utakmica u kojoj je naš Peđa Stojaković zajedno sa Jasonom Terryom uništio tim Lakersa, gde su njih dvojica zajedno šutirali trojke 15 od 16. Gde su ih ono totalno raštimalo, da je bilo 40 razlike skoro, 122-86 je bio rezultat. Tandem koji je uništio Lakers, to je bio Jason Terry, Peđa Stojaković i ovaj, kako se zove, JJ Barea. Znači, to je bila kanonada, da oni nisu znali gde se nalaze. Evo, konkretno podaci sa te utakmice, da je Peđa Stojaković je imao 21 poen, ja mislim da je šutirao trojke 6-6 ili tako nešto, ne mogu se setim konkretno. Jason Terry je imao 32 poena. Gledati ona lica trenera Lakersa, znači ništa lepše nije bio. I naravno Peđa koji je odigrao odlično, kome ljudi kao pripisuju da je to kao osveta njegova za to što je izgubio Lakersa, mi svi pravi navijači Sacramenta znamo da to nije bilo osveta, jer Peđa se baš i nije iskazao kako treba u toj seriji. Ne bi sad da se vraćam u tu bolnu prošlost i da ovaj, komentarišem to, ali definitivno zaslužuje prsten. I mora biti jedan od tih, ne, mislim, barem meni, jedan od važnijih momenata, jer sam generalno stvarno voleo i Peđu. A voleo sam i taj tim Dallasa, generalno, stvarno. Iako su čak i Sacramento izbacili 2004. Ja mislim da su ih oni izbacili iz play-offa, da je bila ludačka utakmica, isto utakmica broj 3 ili 4, ne znam tačno koja je bila, da se na kraju završilo nešto malo, isto da je Peđa dao 37 poena, isto je bilo baš bila ludačka. Tako da eto, to je neki moj moment ovaj, da je stvarno taj tim Dallasa bio zastrašujuće dobar. Znači imali su i Kida i Shona Meliana i Chandlera i tu pregrš stvarno dobrih igrača i tako da eto, to je s moje strane eto neki mali ovaj moment, ali meni jako drag.
Ja bih se samo dovezao malo na tu seriju kad si spomenuo Kingse i Dallas 2004. godine. Ja sam tad možda, tad sam već i kao kažem bio aktivan u praćenju NBA lige i tad još uvijek bilo mišljeno 92 kod nas i tu se sjećam cele te serije poprilično dobro. Ja mislim da je tu seriju prevagnuo Nick Van Exel. Čovjek nije promašio ni jedan jedini šut koji je trebao da pogodi. Znači on je sve pogodio što je mogao pogoditi. I kao što je Terry pogađao protiv Miami-a u finalu konferencije. Peđa mislim nije ni igrao, nije ni igrao uopšte finala protiv Miami-a, mislim da čak nije ni ušao na parket, koliko se sjećam. Ali on je posabijao i Oklahoma i Portlanda pre toga i onda Lakers-e, on imao baš one njegove, znači po na igrici kad mu stoji vatra pored, on ne može promašiti. Ali Terry je isto to što je Peđa radio, mislim što i Terry u polufinalu, Terry je samo to nastavio u finalu, on je čovjek uništio, iako jedan od tih momenata sam izabrao baš iz te finalne serije. Pomenuo bih ga, to je meni polaganje Dirka Novickog u drugom meču finalne te serije, da su oni ljudi gubili ceo meč, čekalo se samo da se ozvaniči 2-0 za Miami, oni su postepeno to pristizali, na kraju stigli i onda 20-ak sekundi pre kraja šetnja kao kroz park, ono, do obruča i lagano polaganje Novickog i 1-1 u seriji, kasnije se zna kako se završilo sve to i ja bih tu stvarno želeo da čestitam Novickom, jedinom, ja mislim, MVP-u Evropskog i svjetskog prvenstva koji isto to nije ni osvojio, a opet imao je preznačajnu ulogu u tom finalu i generalno u celu NBA ligu, celu njegovu karijeru.
Pa da, ove, počem, mislim, samo da dam komentar za, mislim, taj cijel playoff serije, prvo Stojaković, to je, bile su utakmice jedna, mislim, baš ta koja je Milan pomenuo, gde su njih dvojica izdominirali ove trojkama i su stali da je Dallas 20 trojki dao, to je bio neki rekord playoffa tada.
Rekord, izvini, mislim da je bio rekord u prvom poluvremenu, tako nešto da su
i bilo, mislim, da, i u prvom mislim da je ukupno da nije bilo 20 nešto, jer to ipak bilo pre 9 godina, oni su štirali ovoliko trojke koliko sada. I naravno, sećam se, pošto obično su prenosili Darko Plašić i Srđan Radojević, su prenosili one noćne utakmice kada su bile ono tri ujutru i to, za ove ozbiljnije fanove koji su ostali toliko kasno, a ove ta ranije utakmice bilo nedelju, je pa ovdje u nedelju kad se prenosi obično oko podne u Americi, onda kod nas je to negdje 7-8 uveč i to je Kovačić, ja mislim, prenosio i onda se uvijek ono ima ove karakteristične uzrečice, pogotovo kad su trojke u pitanju sa ono bomba i fenomenalno i tako, to mi odjekujem, Stojković. Stojković, fenomenalno, bomba, još jedna trojka i tako, i stvarno bio, mislim...
Bomba!
To. I stvarno je bilo, pogotovo što ja se ne sjećam serija u Sacramentu i njegovih ono, prime godina, to je bilo lepo da vidim da imao je tu iskru od ranije i naravno, pominjali smo igru u finalu, jer ipak mi bila je do matchupa, misli su posle ušli tu Deshaun Stevenson više u igru i Sean Marion su igrali mnogo, mnogo više na tim pozicijama. A što se tiče finala, isto je jedan od mojih omiljenih momenata, uopšte nije na vrhu, ali on je jedan od, kad pominjao si da, Dirka kako polaže, meni uopšte Dirk kad osvaja titulu je jedan od bitnih, mislim ne samo omiljenih, nego i bitnih.
Bojo, mogu li samo da je, što je prekid da kažem, jedan što je on pomenuo, da Stojaković nije igrao u finalu, sad sam se setio kad sam gledao baš, pregledavao u četvrtu utakmicu, ja mislim da je čak Peđa bio povređen, jer je on u toj četvrtoj utakmici nezgodno doskočio i imao je grimasu, baš bolna, njegova najgora povreda sa leđima. Tako da vjerojatno da moguće da zbog toga nije, da zbog toga nije ulaz u igru, da nije mogao da... Eto,
pozdrav Miroslavu iz Pančeva.
Ko je li je to Miroslav iz Pančeva, ne znam.
Došla struja kod Micija tu stanci, u tima sjeli sad.
Pa jeste, mislim da i povređenje, on je već bio tad stariji, nije ni mogao, mislim, odbrano toliko da igra, ono više je bilo, pogotovo s Miami, mislim. A to što sam, znači, sam, rekao sam bio da Dirk osvaja titulu, jedan od boljih, jer ono, tada je bilo, mislim, posle lockouta sve, ali bila je prva sezona Lebrona koji dolazi u ekipu sa, mislim, napravljenu ekipu dogovorom u off sezoni među igračima. i bar je u to vreme pokazalo da i dalje tim pobeđuje, da nisu proizvedene ekipe i kupljene, ono što pominju sada za Lakers-e i ono kontrast Denvera i Lakers-a. Tako da, onako, to je bilo lepo tada vidjeti, znači da i dalje može tim, naravno Evropijanin osvaja titulu kao glavni igrač, to isto još nismo vidjeli, posle pre toga je bilo uvek Dirk je meka, ne može on da osvoji, da li gube vreme s njim, i onda kad je osvojio, onda odjednom je on veliki šampion i Hall of Famer, što je normalno, mislim, obično tako se vrlo lako menjuju. I na što sam rekao, posle toga opao taj narativ da ne može se Evropijanima da se pobedi, što evo, mislim, Jokić sada isto krši te njihove predrasude. Kada smo, evo, pominjali smo Lebrona, već i okolišamo oko mog omiljenog momenta, i s obzirom da znate da volim i Boston, evo ga i Garnet je iza na zidu. Moj omiljeni moment, pošto ima iz više razloga, ali to je prvi playoff koji sam stvarno gledao u celini i ostao sam prvi put ostao budan, i to je bilo i godine kad je bilo svetsko prvenstvo, pa je u istom danu bila sedma utakmica Boston i Lakers, i onda protiv Nemačke fudbal u Južnoj Africi. Svi su tad želeli, to je bilo Kobe, još uvijek igrao, bili su dobri, pre toga, godinu dana pre toga su osvojili protiv Orlanda. LeBron je bio naravno u jedan od najboljih ekipa u Clevelandu, koliko god to može da bude dobra ekipa u Clevelandu dok je on bio tamo. Svi su hteli da igraju da bude to finale, jer ono bilo All-Star, ono već se ove lomilo na legacy priče, ko je bolji, ko je iza Jordana od njih dvojice. Ono rečeno već, Boston matori su igrači, oni ispunili su svoje, jednu titulu, i to je to. I kada su, i naravno 4-2 je bilo, Lakers, Boston, i to vrlo lako pobeđuje, Cleveland u toj posljednjoj utakmici. Moj omiljeni moment, koji onako i omiljen i sada već kiseo, kada LeBron izlazi iz tunela i kamera ga prati, i on ne čeka slučajnicu, nego skida dres Clevelanda, onako iznerviran već u tunelu, i onako ljudi, već tad je bilo priče da li je to ono, pogotovo što nije osvojio još jednom, nije osvojio prsten, tako da po meni je to jedan od omiljenih, ujedno i najbitniji moment u modernoj playoff istoriji, zato što posle toga je bila velika ta odluka na TV-u, taj ceo NBA pejzaž se promenio, tako što igrači su sada počeli da odlučuju gde oni hoće da idu, nekad i na silu, ako su pod ugovorom, a vrlo često i da su se prebacivali iz ekipe na slobodnom tržištu. Videli smo situacije, Durant je otišao posle 3-1, je prokockao i otišao Golden State, ekipu koja ga je pobedila. Davis je, dve godine su mu bile na ugovoru, ili godinu dana mu je bilo na ugovoru u New Orleansu, on je zahtevao da ode, nije htio ni da igra u jednom trenutku, i poprilično je bio ružno se ponašao i prema publici, prema navijačima koji su ga trpeli. Paul George dva puta, on je iz Indijane, iz Oklahoma, zahtevao da Kyle Leonard je na silu isto otišao iz San Antonio, i tako, mislim, taj pejzaž smenja, opet nije to, mi možemo da uđemo u debatu stvarno da li je to dobro za NBA ili nije. Za sada ovakve ekipe kao Denver, sada Phoenix koji se poboljšava samo sa Chris Paulom, ali su po principu svi draftovani igrači, to je nešto što bi trebalo tako liga da izgleda. S druge strane, ne možemo baš da krivimo igrače koji hoće da kontrolišu svoju sudbinu, ali ja mislim da taj moment, znači da je LeBron osvojio tu titulu te godine, igrao sa Lakersima, u stvari došao do finala, ne mora da znači da bi otišao, iako se on nije podnosio sa vlasnikom Cleveland, opet da je osvojio, ne bi imao razloga bar da ode, mogu bi da i dalje bude tu, i opet onda ne bi imali ovakvu promenu u NBA. Šta mislite o tome, da li se ja možda pretero, jer sam subjektivan, zbog što je...
Ja misliš da je odlazak LeBrona iz Clevelanda prvi, tako?
Da, prvi, kad je tu, pa što tad izgubio.
Pa razlozi su bili tu odlaska, koliko ja znam.
Pa mislim, nije osvojio, nije se toliko slagao sa vlasnikom, ali najbitnije je bilo što nisu mu ekipu doveli koju on želeo, jer on je već...
Da.
Jer on je, jer tad su igrali Delonte West i Varežao i tako. Bobby Gibson i takvi igrači. Kako?
Njegov čale.
Da. Zato mislim...
Što mu ne pomogne sad dok se jadan tamo po ulicama Dallasa navlači. Stalno se mi na Dallas vraćamo. Jel ovo Dallas Srbija podcast, čovječe.
Pa ti si sad prešao na Delonte West i na Dallas. Pa ne, sad to, mislim, taj prvi odlazak, u stvari, mislim, ta utakmica sa Bostonom kad izgubio, možda, kažem, možda dajem previše značaja tom porazu, ali mislim da je to isto uticalo, jer je, ipak nije otišao u finale uopšte da je izgubio, nego izgubio u konferencijskom finalu od ekipe koja je trebala već da bude matora i da je već trebala za ovu penziju, a on je morao da ode u Miami da bi ih na kraju pobedio.
Pa evo, ako mogu ja krenuti, koliko god da mi sama reč ne sviđa taj neki player movement, jer onda uvijek možeš izgubiti igrača samo tako, on samo odbije igrati i to je to, nemaš izbora nego ga tradati i odmah mu pada trade vrijednost kad ljudi znaju da on hoće otići i onda ne možeš ni dobiti koliko misliš da bi inače trebao dobiti. Ali opet kao casual NBA fan, znači ja sam ono die hard Nuggets fan, a za ostatak NBA onako pratim dosta. I mene najviše ovakva vremena, znači ono, trade sezona, trade deadline, potpisivanje free agenata i pogotovo sad ovo pred draft. Koliko tu bude ono događanja u zadnjih 10 godina, nije da sam pratio prije toga, jel? Pa ne mogu reći da znam, ali ovo Twitter kad počne goriti sa Woj bombama i Shams Kjaramija kad krene, mislim da nije da ne bi bilo baš toga, ali da nije bilo LeBrona ne bi bilo toliko toga. On je pokrenuo lavinu da se igrači izbore za sebe i za sad pokazuju da sa svakim pravom to imaju jer dobiju šta žele na kraju.
Pa slušaj, da su imali društvene mreže i 90-ih i ovih, vjerovatno bi bilo i tad ista situacija, znaš. Oni su ljudi spašeni bili svih tih. Zamisli sad Jordana u eri društvenih mreža.
Zamisli Rodmana je.
I Rodman, zamisli to. On ne bi odigrao dve utakmice u sezoni, čovječ, njega bi kaznili, rekli doživotno bi mu rekli, aj dečko ti tvojim putem, šta. Tako da,
znaš, sve ti misliš, koliko je možda ovo dobro što je tako LeBron postupio i pokrenuo lavinu, da li ima neki između, jer mislim ja slažem se da igrači bi trebalo da mogu da odlučuju o svojim sudbinom, jer ranije to je Oskar Obrican i pokrenuo sa ovim pokretom za slobodno tržište, ranije je bilo ako te tim uzme, nema, dok oni ne odustanu od tebe, ne ideš nigde. I nisu imali ove igrače uticaja.
Fair bi.
Mislim, šta gledeš?
Fair bi bilo barem 2/3 ugovora da mora da se ispošta. Ako, mislim, ja, pazi, dobra je stvar da ti imaš, znači, nezadovoljan si, na primjer, a to važi za igrača, primjer, koji žele da osvoji titulu. I znači to mu je cilj, hoće, nije neki lupam šta znam, Javal McGee na primjer. Ako on čovjek ima već 3-4 titule, koliko ima, s pukom slučajnošću. Ali ti kažem, znači minimum 2-3 godine moraš da odradiš ugovor, 2/3 ugovora i posle ako želiš trade, brate, idi čovjek. Ali si barem dao nešto toj ekipi koja je uložila vreme, novac, sve svoje, draftovala te vreme, znanje, da bi ti na kraju, znaš šta? Ajde, idem ja vamo, lepše.
To je program vojnog kadeta. Kad sponzoriraju te, moraš ići u vojsku i plaćaju ti faks i smještaj i hranu i onda kad završiš moraš barem 5 godina ostati i raditi za njih. No dobro, ajde, Aca, prekinuo sam te priče.
Okay. Pa ne, neko moje mišljenje je da isto treba se ispoštovati određen deo ugovora, taj period, na zavisnost koliko je potpisan i šta već, jer, znaš kako, u zadnjih eto par godina smo bili svedoci XY situacija gde igrači pokušavaju, možda čak i na silu, da se spoje, da urade nešto. Imali smo veliku trojku u Clevelandu, kasnije PG, nesrećni Carmelo i Westbrook, mislim, to je, ja mislim, samo lud mislio da to može da uspe. Melo, Houston sa Chris Paulom i Hardenom, to također ne može uspjeti, pogotovo što je on imao, Melo je malo egoista i on je, zakako kad je došao bio u Oklahoma, da je bilo on mora da startuje, da ne želi da kreće sa klupe i onda kada je prelazio u Houston, onda je na bijeloj konferenciji rekao, ako Chris Paul kaže da ja krenem sa klupe, ja ću kretiti sa klupe. Automatski smo svi znali da te ekipe neće biti ništa.
Znaš šta, Znaš šta je fora? Fora što pominju sad te ekipe, što su, oni su svi počeli da prave te super timove zbog Golden State-a. A Golden State je ekipa koja je organski došla do toga što jeste. Znači nisu nikoga uzeli, nisu nikoga oteli, nije im niko došao, znači su, napravili su, draftovali su svoj tim i napravili su to što jesu. Što se svi nadamo da će Denver možda biti jednog dana. Znači nisu nikoga oteli. I sad oni su svi na kontu toga krenuli da prave super timove nazivajući Golden State super timom. Pa nisu super tim, ali su svoj super tim. Znači svoji igrače su, šta je tu sporno. A ovi drugi su svi hteli kao sad nešto tu da buše, da lome.
Gradili, čekali moment kad mogu potpisati još jednu zvezdu s kojom napadaju titulu, oni su i bez njega to uradili.
Da,
ali samo kad ti se ukaže šansa da dovedeš jednog igrača kao što je Kevin Durant, onda da, kao nećeš zbog NBA lige da ga dovedeš, ne razumem, kao zbog nekog rivaliteta ili šta. Naravno da će ga potpisati, to bi uradila svaka ekipa, ne samo Golden State, samo da je bilo u situaciji.
Da, jasno, pa mislim, slažem se da je, treba da bude nešto umereno, znaš, mislim, ono što je Davis uradio, na primjer, i Kavaj,
to
nekle, mada Kavaj doduše, da, on je isto imao tu priču za, da, ono, hteo da ih ucenjuje, da samo hoće da odu LA, da su agenti to slali, neće nigde da potpiše, ako ga uzimate ga na svoju ruku za godinu dana, i sad Toronto se to, taj rizik isplatio, oni su svoje dobili i svaka njima čas za...
Vojo?
Imamo tehničke poteškoće.
Naš
vraćamo se nakon reklama.
I to je zastao u nekom stavu.
Šta se čudiš, Voja, sve vre. Evo, dok čekamo Voju, htio bih se nadovezati na tebe, Milane, kad se spomenuo JaVale McGee-a. Dakle, nije playoff moment, ali jedan od meni dražih momenta, onako iz...
Check in the full moment.
Ne. Dakle, on je došao u trade, Nene Ilario išao u Washington, a iz Washingtona došao JaVale McGee. I njega je naravno, mislim, ja ne bježim od toga da on radi puno glupih ovoga grešaka i da ga je, ali smatram da ga je Shaq previše, da je prešlo granicu za zancije, da je počelo biti onako zlostavljanje, jel? I to mi se nije svidjelo kako su ga ono stalno glupci, a činio se kao dobar dečko. I onda kad je došao u Denver, bila ili prva utakmica uopće njegova, ili prva utakmica pred domaćim navijačima. Igrali su protiv Detroita i Denver je gubio, mislim, jedan razlike. To je dva razlike, onda su imali slobodna bacanja. Prvo je zabio nesrećan sviše koji je pucao i onda drugo je Denver fulao, a McGee je uvatio skok u napadu i zakucao, znači, game winning dunk. Ali stvar je u tome bila što su ga stalno prozivali da je glup igrač, a kad se pogleda video, znači to zakucavanje što je odradio, ima onaj hang time u zraku, znaš, visio je u zraku i čekao je da mu lopta padne ispod obruča i onda je tek zakucao kako da ne bi sudili ovaj gol.
Voja je smršao kilo sad, evo. Slušaj,
pocijepaću sve ove kablove i majke mi. Tako ispada na sumnice, ne znaš ni kad. Ove, sreće pa meni izbacilo skroz da i vas i mene. Ove. Ste pričali o McGee-u i zakucavanju?
Pa izmislio da smo ovu pauzu za reklamu za McGee-a. Znači, tad mi je on bio jako drag jer ono, svi su ga pljuvali i onda ja sam ga volio. A onda kad je napokon osvojio prvi naslov i dalje mi je bio drag, ali onda se počeo malo previše ono, jel, bahati. Tako da više mi nije drag nakon trećeg prstena. Ali kad su ga svi hejtali, ja sam ga volio. Hipster uvijek bio i ostao.
pa ništa, pravo je bio internet, previše sam se bio s pričom, onda su mi tamo me čuli, isključili. Ja imam predloga koje ćemo, pošto...
Cenzura, Voja, cenzura!
Cenzura. Previše sam počeo Lebronu da pričam i onda bilo je seci internet. Pa dobro, što idemo uživo, obično tako, i mi smo do sada prošli dobro, bez problema do sada. A, znači, Jaco, ti si pominjao, osnovno imaš jednu Denver, ajde, moment, ili ne, ovako, pošto Paul George ovde obožavamo na streamu, da počnemo prvo sa tim, pa ćemo da pređemo malo na Denver, da ne bude da baš ne pričamo ništa o modernoj eri, da ne bude da smo previše subjektivni, ali ajde, prećemo i na to, jer imamo stvarno iz ove godine pogotovo. prvo da počnemo sa blatinjem Paul George-a, pošto nam je to omiljeno ovde. Aco, tvoj mikrofon.
Pa da, jedan od mojih omiljenih, ako ne i najomiljeniji moment u play-offu je Damian Lillard preko Paul George-a i slanje kući Oklahoma. Vidimo se, pozdravite, pozdravite vašu babu. I to je ono, mislim da je to kruna cele serije između Portlanda i Oklahoma. Prvo, Oklahoma kao Oklahoma sa Westbrookom i sa Georgeom su meni u tom momentu bili možda najodvratnija ekipa. Počeći prvi Westbrook pa onda Paul George, ali Westbrook ipak tu bio više sam navijao da se da njega nekako da kažemo prebije. I počelo je tako sa serijom gde im odmah stavio do znanja da će trpati dok god bude mogao da trpa. I on je bukvalno celu tu seriju prešišao i onda dolazi taj peti meč. 4-1 u seriji mislim da se završilo, ne mislim sigurno. On ima na 115, čini mi se, loptu u rukama i posle PG izjavio da je to bio jako loš šut. Da je to...
Da, on sa njim izjavljeno, da.
Da, to što, mislim, jako loš šut, a uzmemo u obzir da se priča o Lillardu koji takve šute pogađa iz meča u meč, a ne... Okej, okay, možda i jeste kad se onako s svih strana pogleda to izgledalo loše, da je možda bilo boljih opcija, ali zašto kad neko može tako pogoditi, zašto mu ne da se tamo da ih pošalje kao što je to radio, 50 poen na meču, slanje kući najomraženije ekipe tada, PG dajete njegove poznate izjave, da je ono, što je radio u bablu kada je on te mašio na bacanja pa su oni izgubili bili od Clippersa, tako. Pa su onda bile prozike, onda je Dame samo rekao da je 2014. poslao kući Beverly, a prošle godine to uradio Paul George i ja mislim time uopšte završio celu tu priču između njega, Paul George, Westbrooka, Beverlya i svih ostalih koji... Za Westbrooka sam jedno samo rekao, to je pre jedno 5-6 godina, da sam apsolutno siguran da čovjek nikad neće imati prst. I dalje to je nekako. To je običan krvnik. To je mrcina i ja njega... Svi kao onaka... Znači kad gledaš prvi korak, ta borba, ne znam koliko je on cenjen, ta... Ne želim uopće više komentarišati njega, želim da samo komentarišem taj moment i pogodak Lillarda sa 11 metara... Plač.
Aj, čao. Da, pa mislim, on je jedan od ove... Prvo, Milane, će da dozvoliš da Aca bude najsuroviji prema igračima, mora sad da istupiš ti. Ti si naš dežurni ovaj hot take.
Za?
Pa, za Westbrooka je ovaj...
Datira ta mržnja, mogu slobodno reći, prema njemu odavno još.
To što tiče Paul George-a, stvarno...
Ne mogu se setim šta je prvo bilo trojka što nas je... Da, nije to...
Da, jeste, izbacio iz play-offa, da.
Ne, prvo je Rocky uzo loptu, izvadio iz... Ili je... Kad je ovo...
Jeste, da...
Bacio iza leđa...
Maskota Denvera baca iza leđa loptu sa pola na timeout i Westbrook išla je lopta u koš, Westbrook je skočio i skinuo mu je... maskoti i on naravno pa onda, uz trash talking.
Pa ta situacija, pa trojka, pa ono kad je teo sa Jokićem nešto da kad je ušao...
Da, kad je neko, ja mislim da su pokazali kameru da neko od Jokićevih braća hteo Westbrooka da pošalje nazad u Oklahoma.
Imao on sukob s navijačem Denvera, neki lik.
Jeste, imao i to.
Prsa pređu, nešto tako.
E, ali dobro, ajde stvarno da možemo to stvarno njemu ceo dan da negativno. Point je bila Lillard, kakav je klač igrač i pogotovo stvarno, mislim, kao loš šut, to smo i Paul George sa njegovim izjavama i u bablu što si rekao, ajde ovo sa Lillardom, ali on je protiv Denvera izjavio kako su oni dalje na vozačkom mestu posle 3-3 za sedmu utakmicu. I naravno, to smo se smijali svi, jer vrlo je bilo evidentno na licu da da ove je krenula panika. Stvarno, Lillard, ono, ne znam, jedan od, od ove najklač igrača možda u ovoj modernoj eri, najviše tih par... I on mi, da, ove, on bar, jer nije otišao nigde, uvek je ostao u Portlandu. Po meni je jedan od bitnijih razloga isto što je, ove, kako je pošte počeo karijeru na koleđu, je išao na mali koleđ, posle srednje škole gde ga nisu regretovali i 4 godine otišao u Portland i tamo se, mislim, stasao je u evo, možemo mi da pomenem i moj moment, jedan od omiljenih je protiv Houstona, ove, isto kada je seriju završio, da mu je to bila, mislim, 2. godina u ligi, bilo je... 3-2 je bilo i znači ako to promaši idu u 7. utakmicu u Houston, ja mislim. I u Portlandu iz timeouta isto jedno ono sa, iz ove iz natrčavanja sa jedno 8.5 metara bar.
Ove, je
on, to je on kad je rekao bio za Beverlya, tad je Beverly bio u Houstonu.
On ga
je
čuvao. Da. I posle ga kuća, meni jedno, mislim prvo to što je stvarno fenomenalan potez kako je, mislim, kakav šut, nevjerovatan. A s druge strane, to je bilo poslednje veče, ovaj moj drug ovde u Nebraski, što me dočekao, Sergej Vučetić je bio na faksu i on igrao za Nebrasku i on me bio dočekao me ovde u gosti sve i jedan od ono, najboljih prijatelja. Bilo me poslednje veče, sutradan se transfer, ono, putovo je na transfer i ono, popili smo ovaj flašu pića, igrali bilijer i on gledali tu utakmicu i tako se završilo, znači ono, plus i s te strane subjektivne, ono, s emotivne strane zbog njega, a stvarno nevjerovatan potez i opet drugo, mislim, koliko igrača je uopšte uspelo sem eto Kawhi Leonarda u 7. utakmici na buzzer beater da osvoji seriju, ovaj, niko, mislim, ima šuteva za pobedu, ali uvek ostane vremena.
Da.
Niko, baš etko je, i to da neko dve serije završi svojim šutem, da on na svoju ruku trojkama nevjerovatnim. Stvarno je čovjek, mislim, za sva vremena, a opet i ono i ovaj super je pošto protiv Paul Georgea, kome baš ne ide ovaj sa tim sa tim stvarima i opet to šut od tablu protiv Denvera i playoff P je ovaj nije se video ni tada na terenu. Mislio je, nisam se dugo javio, evo mislim da ovaj Miroslav ima neki zahtev za tebe.
Miroslav uživa u ulozi trola, otkrio je ovoga čari kad nisu u emisiji da možeš biti onda u komentarima i trolati, što je moja dream uloga. Tako da rima za Corya Brewera, a to ću ti privatno poslati, ne smijem sad.
Evo, Bladjero kaže, Brewer 3 slobodna bez sile pa blokada za pobjedu protiv File. Odlično, eto, uskočio je, mislio je, morat ćemo te zamenimo, ovo ti je posljednji dan.
Brewer gori i stalno se bori.
Eto, i sve gori kada.
Sve gori.
Nisam se to gavio sa momentom, ajde, mislio je, koji ovaj, ti imaš spremljen za nas, još neki?
Hoćemo retro ići skroz do 2009. opet da se vratimo u čuvenu Nuggetsu. Kad smo došli do finala zapada, a da bi došli do toga morali smo pobijediti New Orleans, tada Hornets. Pobijedili smo ih 4-1, ali posebno pamtimo Game 4. Igralo se znači u New Orleansu, Denver je pobijedio sa 58 koševa razlike. Znači 121-63 konačan rezultat. Ovo to stvarno ono, djeluje da je izmišljeno, ali još znači, na njihovom terenu u 4. utakmici, a paljiste evo roster ovoga New Orleansa, znači Chris Paul, David West, Peđa Stojaković, Rashual Butler, Tyson Chandler, onda klupa, dobro, ajde, nebitno sad, ali znači odlična ekipa to, znači Chandler, West, Stojaković, Butler, Rashual i Chris Paul. Sa 58 razlike su pobijedili i to je bila, izjednačili su rekord za najveću pobjedu u povijesti ikada u play-offu. 1956. godine Minneapolis Lakersi, što je logično, jel? A ne da se Los Angeles zove Lakersi, mogu se promijeniti to ime s godinama, dobili su, ja mislim, St. Louis Hawks-e, znači isto 58 razlike. I šteta, evo, Denver je vodio 55 razlike i taman im je istjecao napad kad je ostalo 24 sekunde do kraja ovoga utakmice. I naravno da je J.R. Smith, tadašnji član Nuggetsa, opalio tricu i utakmicu odveo na plus 58 i onda New Orleans mislim da nije ni opalio zadnji šut, tako da je završilo sa mizernih 58. Znači samo još jedan poen je falio da postanu rekordna pobjeda. Tako da djeco, zato morate učiti slobodna bacanja, koštat će vas kad tad u životu.
Da, to promašili su ih 60 na toj utakmici, šalim se, nije, naravno. Ove, pa ne, stvarno, jako je, ono, ne te kažemo, nije klač moment, kao što smo pričali, ali 58 razlike stvarno treba pomenuti, jer to je nešto što je u regularnom delu sezone se ne dešava, pa slučajno i timovi ubace preko 70 poena, to baš je ono...
Da.
Zato, mislim, dobro, nije samo zbog te utakmice, ali Chris Paul ima taj problem zbog njegovog legacija isto tako, jer on je odličan playmaker i sve, ali playoff ume da zakaže vrlo, vrlo često. Protiv Clippersa smo videli da su gubili posle 3-1 prednosti i sve, tako da, što je mislite, momci, Milane, Aco,
Ček, samo da kažem, da je Chris Paul, evo, baš sam sad pogledao, imao je plus minus, minus 308.
Ajoj.
On je imao onaj klatch pogodak, šut protiv San Antonija za 4-3 u seriji, kad Clippers izbacuju San Antonija. Pogodio je, vjerovatno, jer, ne znam, Ja nisam baš neki ljubitelj prilike i dela Chris Paula.
Nisam ja.
Ne bih mi ni ulazio u neku sad diskusiju o tome kakav je igrač i ok, playmaker sjajan, da li će postići nešto više od ovoga, mislim da neće. Evo, danas je potpisao sa Phoenixima, mislim da su oni idealna ekipa koju još Chris Paul može da upropasti.
Da, vidjet ćemo to da je, to je, mislim, 58, opet da kaže da se vratim na utakmicu, ne znam kako više ni da, kako da opišemo taj kolaps, mislim, šta je, nisam vidio baš statistiku, mislim, ako imaš box score, koliko je to promašenih šuteva, su oni imali toliko promašenih šuteva više, ili Denver sve pogađao, mislim, totalno je 60 poena, mislim, to su i kako, 20 trojki promašili ili koliko?
Denver znači 10 od 20 trica, šut iz igre 43 od 76, a da vidimo ove luđake.
Znači to je bio i baraž onda plus, pored
sve. Da vidimo, field goals znači 17 pogođenih šuteva iz igre u cijelu utakmici od 54 šuta, trica 2 od 15. Čak su zabili, evo, 27 slobodnih bacanja su zabili. Znači, kad 27 poena zabiješ u utakmici, očekuješ da šmet barem 100, a ovi imali jedva 63.
Pa to je bilo i sa Lakersima, protiv Kingsa, da se malo opet vratimo na tu, taj meč, taj tu celu seriju. Sjećaš se ove priče, smo ti ja, ima 27 slobodnih bacanja u posljednju.
Četvrti.
Da.
Kukali smo ove godine da Denver imao, ne znam koliko su svirali Lakersima u drugoj četvrtini, ali ovo četvrta
3-2, ja mislim da
totalno demoralizujuće, nevjerovatno. Evo tamo, eto, dotakli smo se ove sezone u playoffu, samo ćemo to na brzinu pošto već smo nismo odužili, nego eto čisto da se vratimo, jer opet ovo je malo problematično, završila se sezona toliko blizu, a imalo je toliko odličnih momenta. Stvarno bi se samo za neke onako bulete u ovom playoffu, znači Jamal i Donovan Mitchell show u prvoj rundi, dva igrača, prvi igrač u istoriji, prvi jedan utakmicu u istoriji gde su dva igrača postigli preko 50 poena. Jamal imao dve, Mitchell je mislim imao dve, Jamal imao još dve, 40 poena. Totalno nevratno, onda Jokić 30 poena i šut za pobedu protiv Gobera koji je dva puta defensivni igrač lige bio, pa onda naravno povraćaj 3-1, pa 3-1 opet protiv Clippersa, Paul George, Ivica Table, su ono vozačko mesto, njegovi komentari, naravno Jokićev dominacija protiv Clippersa, totalno igranje, oni su igrali kako kažu, igrali su mice dok je on igrao šah.
Da.
I on igra ono četiri dimenzije šaha, oni su gledali okolo. od tih, mislim, od svih tih momenta, pa mi možete izaberete, ovaj, još po jedan, moj omiljen je Jamal Murray posle šeste utakmice, taj bi onako najviše izdvojio protiv Jute, znači ovde se dešavale su stvari ovde sa društvenim neredima i ovaj, situacije sa rasizmom i dosta smrti, on imao patike sa licima dvoje žrtova koji su stradali od policijske, mislim, brutalnosti i nepažnje, i posle utakmice onako videlo se taj njegov totalno iznemoglost i iscrpljenost i emotivna i fizička, i on je vratio praktično Denver dve utakmice za redom i tu šestu preko 40 poena, 3-3 idu u sedmu utakmicu. Prvo taj ovaj, govor na kraju utakmice na ovaj, u intervju, a onda moment moj koji bi, mislim, slika koja treba da se urami je kako on kleči posle tunela, znači totalno iscrpljen i ovaj, ne pobeđen, nego emotivno ispražnjen. Znači taj moment je meni pokazao par stvari, mislim, sam prvo koliko mu je stalo za ovu ekipu Denvera, jer prošle godine vrlo je bilo poznato, on je sam to rekao, da je on izneverio ekipu, pogotovo protiv serije protiv Portlanda, u toj sedmoj utakmici nije bio na visini zadatka, pričalo se da li uopšte je taj igrač koji može da pomogne Jokiću, da li će moći da bude ta druga zvezda koji je zaslužan tolikog ugovora, dobio je veći ugovor nego Jokić trenutno. I ta utakmica, ja mislim, njemu je obrtni moment u njegovoj karijeri, prvo što je dokazao šta sve može da uradi u play-offu, a onda posle toga je svaka utakmica je bila poprilično sigurna u njegovim rukama. Iako imao loši utakmice protiv Clippersa i dobro odbrana, ali nikad nije izgledalo kao da ne zna šta radi na terenu. Uvek je bio pod kontrolom i ovaj, kako nisu ulazili šuteve, ali bili su šutevi koji nisu ishitreni, nisu isilovani kao što je to umeo da radi. I konačno je na istom nivou kao Jokić da vode tu ekipu. On je emotivni, ja mislim, vođa sada te ekipe, dok Jokić staloženi igrački vođa i dirigent te ekipe Denvera. Tako da, koji su vaši momenti iz ovog, mislim, šta imate komentar na ovaj moj, ja sam malo duže pričao, ali stvarno mi je jedan od ovih omiljenih uopšte u situaciji u play-offu, a koji su vaši iz ove play-off serije, play-off, mislim, dela cijela.
Ti uživaš u ovim LeBron kad se raspo nakon Bostona, Mare kad se raspo nakon nove utakmice, samo neke tužne trenutke voja,
po meni Jimmy Butlera sad u finalu, kako se naslanja na gde stigne, da 400 minuta igre, da pada čovek, više ne zna gde udara, moramo i njega da poklonimo, ne možemo sad baš samo svoje ljubimce, šalim se.
A on je izgubio, ne može to.
ne, taj meč je dobio.
A šalim se.
Da, njegova fotografija, to je stvari kad je bio ono istopljen do kraja, kružila obo, pa bi se na kraju njemu ništa nije pomoglo jer je izgubio.
Da.
Hoćemo se osvrnuti na ovaj komentar, znači Bloody Arrow kaže, kad ste već kod playoff momenta, nemojte zaboraviti spomenuti preokret Denvera 94. protiv Supersonicsa i to sa 8. pozicije. Da, naravno, to je legendarni preokret Denvera, znači bilo je, sad se igralo na 3 pobjede, bilo je 2-0 za Seattle, i Denver je sa 8 pozicije preokrenuo na 3-2, kad je Mutombo imao svoju odličnu blokadu. Ali evo, ja sam tad imao 3 godine, možda da je Miroslav s nama, on je stari mater, on bi se znao sjećati, pa bi nam nešto o tome više rekao.
Da, pa ja sam ne znam, vjerojatno sam se tek rodio,
ja možda i nisam. Ja sam, to je 94. ali tako?
Da.
12, svih ja sam, 12.
Ti mator isto, pa što šutiš, javi se, jao. Evo, nego da svoj moment iz ovog play-offa, mislim da to bila peta utakmica protiv Clippersa, 3-1 za Clipperse, i rezultat je bio, onako, vidi se to što je jedna slika i scena, znači kad ove Clippers ribe sjede na stolicama,
da, igraju, da.
I ono, džuskaju, a dovo se vidi ono box score gdje piše, ako se ne vjeram, 72-55 ili 82-65, uglavnom bilo je 17 razlike za Clipperse, i pisalo je ono Clippers lead 3-1. I znači to se ono, nakon što je Denver pobijedio tu seriju, ta se ono, slika šerala ono, stalno po Twitteru, kao ono, 3-1 su gubili, 17 razlika gubili ove Clippersice, ono, Flash, ovo ono, i onda jel preokret. A poslalo je po tome legendarno, a što je meni još bolje, što može ući u one neke fun fact, things that really didn't happen. Jer nikad zapravo nije bilo 17 razlike u tom trenutku. Za Clippers je bilo zapravo 13. Dva poena koji je Denver zabio, mislim da Jokić bio, oni su upisali u, za Clippers. Dakle, odmah je umjesto sa 15 na 13 da dođe, oni su stavili sa 15 na plus 17. Tako da, evo, to mi je jedan divni moment kad se, baš su bili irritantni, te stalno su vrištale za vrijeme utakmice. Tako da, eto, drago mi je da su išli kući plačući.
Da, eto, to je... Da, i to, pa to je, to je isto utakmica, tako, na poluvremenu, pre poluvremena je, je bila situacija Marcus Morris i Millsap, znači to, kako,
da,
koliko
da,
je to...
Da, pre poluvremena, da.
Ove, koji je to kolaps bio za ekipe da, da tako, da to prednost ispuste i... Ja
tri
to
puta.
Tri puta, da, svaki put su imali preko 10 razlike i, i ove, nevjerojatno stvarno, a to što, mislim, ti si gledao, vjerojatno, kod nas su sad mnogo više prenosili, ove, koje tvoji, ti si, ono, repomenuo si da ti sviđa ceo, ceo ovaj, bubble Denvera ove sezone, ali imaš neki moment specifično koji bi izdvojio ovaj, neki možda Jokićev ili Marejev ili nešto.
Jokić, definitivno Jokić u tri ruke, to je, kako da kažem, broj jedan Denverov u ovaj, celoj toj sjajnoj ovaj, playoff seriji i, i generalno u bubble-u. Od, da kažem, da budemo da na Denverovoj strani, to je, to je ovaj, sigurno broj jedan pogodak protiv Gobera koji, što ti kažeš, dve godine ima iza sebe najbolji defensivnog igrača. Ja mislim da je prošle cele sezone, pred kraj pogotovo, on izgubio toliko ovaj, taj kredibilitet za, za defensivnog igrača da osjećam da bih i ja možda mogao da dam par defensivnog. A moj neki omiljeni moment iz, iz Barla i cele te ovaj, na, celog nastavka sezone, jer opet rekao sam da je za pojedine ekipe playoff počeo prvog meča i to je ono Portland i, i Memphis, gde Memphis veći deo meča drži kontrolu, kontrolu utakmice i oni da su dobili taj meč, oni bi vjerovatno igrali playoff. I onda kreće ta neka kanonada trojki gde počne da, da pljušti sa svih strana. Melo pogađa dve trojke sa, sa strane, treća mu ide, već valjda ono, igra se napad opet za njega, Lillard tu gubi kontrolu na, na, na loptom i baca mu bukvalno vreo, vreo krompir ruke, što se kaže. Melo promašuje tu trojku, ide se u produžetke. I onda u produžetcima CJ McCollum igra 5 minuta je lopta u njegovim rukama i čovjek pogađa sve što se može pogoditi, na kraju flat shoot preko Moranta i pobjeda Portlanda, koja je praktično značila da oni u tom momentu dobijaju tu snagu neku gdje oni, iako su bili lošije pozicionirani i od Memphisa i od Pelicansa, oni ostvaruju taj uspjeh, njihov odlazi u playoff, bez odlazi na Lakers-e, prvi meč se izdano dobijaju, posle toga kreće neki raspad sistema Portlanda, iako kada opet kaže da se možda isfavorizovao Portland, ja stvarno navijam za njih, volim ih. I onda, eto, to mi je...
Oprošteno ti je.
To mi je, kako da kažem, onako ostavilo, jer nekako taj meč sa, i generalno, Portland u, u, u tom, ovaj, bablu i posle nastavku, onako emocije su mi radile, prvo zbog Mela, dalje, kako da kažem, i CJ i, 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 i Lillard su mi jedni od, onako da kažeš, omiljenih igrača i onda to sam baš ispratio onako kao da sam gledao Partizan. Znači, čovjek pogađa i ja se radujem.
I to ti je oprošteno isto.
I to je zinu u očima,
jo. Jo, nećemo sad u, to, u, u tu rupu. Ne, stvarno, ta utakmica prva je, je ove, bilo merilo, odnosno, ono, neki početak. To je, ono, kao prevaga bila da je Portland to izgubio. U principu, to je to. Nemaju, Memphis dobio u stvari dve utakmice u toj jednoj prednosti. Oni bi se onda odvojili od svih ostalih. Znači, ta prva, onda Memphis postaje ranjiv, povređuje se JJJ i... i ove, a Portland opet dobijaš, jer Lillard je rekao, neću dođem ako nemam uopšte šanse za playoff, i onda on preuzeo. Dobro, oni su posle iscrpeli i to je, ono, u istoriji će da stoji kako su oni prošli i imali su veliki zaostatak i Phoenix imaju 8-0. Naravno, pitanje perspektive, kad se malo zakopa u sve to, vidiš da su dosta ekipa odmarale igrače i protiv Portlanda, neke nisu protiv Portlanda, jesu protiv Phoenixa, znači, ali ukupno je, mislim, bilo zasluženo, imali su tu play-in utakmicu 1-1 sa Memphisom, koji opet je bio antiritmu i meni žao njih, pošto su oni bili zaslužili ipak da prođu, kad pogledaš celu sezonu, zbir cele sezone, jer imali su i na kraju prednosti, ali opet Portland je po skoru bio ispred njih.
Portland je imao u bablu, ja mislim, od svih tih ekipa koje su bile kandidati za play-in, oni su imali debelo najteži raspored.
Da, jeste.
I, kako da kažem, po snazi ekipa na koju su oni udarali u tih 8 mečeva, oni su imali 6-7 derbi, nema što bi derbi u stvari, nema što za derbijom, ali imali su sigurno najteži raspored. Memphis imao dva meča protiv New Orleans. Gdje je onda bilo ono čudnih dešavanja sa Zionom, te povreda pa će biti limitiran. Mislim, meni je stvarno nevjerovatno bilo da je Zion odigrao neke mečeve limitiran totalno s minutima. Znači, čovječe, ćeš igraš ili nećeš igrati? Mislim, najmo da se dogovorimo.
Ma to nije ni on bio, to nije bilo ni do njega.
Da se on pita, on bi igrao sigurno.
On bi igrao, nego problem je kod njega.
46 minuta nego što on će da...
Kod njega je bio problem što je došao malo van forme u ceo bubble i onda nisu smjeli, jer ti baš ipak to je franšiza igrač koji ne ume da tempera, nije to... Opet mi uvek se zezamo za Jokića, on radi load management na terenu. Nešto je lenj, što misle ono dosta ljudi, nego što je vrlo pametan, nema uopšte potrebe nekada da ide do nebesa, da zakucava kad može da položi i da koš. Tako da je kod Zajna to ipak bio isto dosta problem.
Kad si već pomenuo Jokića, ja ću sada udarim na jednu ovaj, što kaže, taj jedan moj moment i da se sa setom prisjećam koliko mi fali Jokićev izgled, Jokićeva igra kao u toj u seriji protiv San Antonija, šesta utakmica, Jokićevi 43 poena. Pa jedna, može se reći, verovatno da je Denver pobedio tu utakmicu, bila bi najbolja partija ikada jednog igrača u dresu Denvera, verovatno do Omareja, što je sad, jer stvarno dečko odigrao vrhunski, nema šta. Mada Jokićeva utakmica protiv Portlanda u trećoj utakmici sa triple doublom, onim ludačkim u četiri produžetka,
je to isto. 65 minuta, da.
I to je možda još bolja. Ali ova utakmica, gledao sam baš, danas sam gledao highlights za te utakmice, i sve to nekako blizu, sve se to negde stiže, Jokić vraća ekipu u igru, a uopšte ne vidim šta se dešava, su samo Jokićevi highlights. I tu vidiš u jednom trenutku poen razlike za Denver, tri razlike za San Antonio, i ono vidiš pred kraj, to je već 120, koliko je bilo nešto što ih na kraju dostalo, 120, 103. I vidiš da je to Jokić odigrao 43 poena, 12 skokova, 9 asistencija, svi drugi katastrofa, znači užas blagi. Šut za 3 poena ekipe te godine, standardno ono užasan, 24-6 šut za 3 poena. San Antonio koji je, mislim, svake godine ljudi igraju, ne igraju, nisu uopšte ekipa koja šutiraju za 3 poena, šutiraju 41%. Rudy Gay koji daje 19, znači to je odbrana bila užasna, tu utakmicu. Ali Jokićeva kretnja, sa svom onom, vidi se onda je osjetno teži nego što je sad. Znači, da. Vidi se, ali brzinu nije on ništa, ja mislim da on ništa puno nije dobio sad ovim što je sad, kako izgleda, barem se meni tako čini. Ali kako unosi u ovoga Aldridgea, pa ga kao preuzme mučeni onaj DeRozan. To kao u zid da udari kad krene da mu se pod kož dovede. Kakvi su to poeni sigurni, trojke. Ta utakmica stvarno mi je ovaj, mnogo sam se naravno nervirao, ali fali mi taj Jokić, fali mi. Ja mislim da će oni doći sa takvom kilažom, to mu je idealna kilaža bila. Protiv San Antonija, protiv Portlanda još bolje, već je tu malo, što kažeš, isplasno, verovatno, jer je on imao minutaže, sve preko 38 minuta igrao, sve utakmice u tom play-u.
Da, jeste.
Protiv Portlanda i protiv San Antonija i kasnije protiv Portlanda. Ali, ovaj, na mozak, svi poeni, znači, pod košem, asistencije, oni njegovi tip-in, znači, u poeni, znači, milina ga je bilo gledati. I to mi sad fali ovdje malo. Ali vidjeli smo, samo moram dodati još, ti si pomenuo koš protiv Gobera u zadnjoj, meni je još i bolji protiv Anthony Davis. Samo da nismo imali blago poremećene ličnosti u ekipi, mi bi vjerojatno sad imali drugu bi priču vodili, ali onaj protiv Davisa je još bolji bio. Koliko ga je duvo onda, kako ga je odmah, znači, tako da eto, nije možda on snage to puno izgubio.
Ali da, pazi, ta utakmica,
protiv San Antonio, to je bila treća, onda je u četvrtoj je sredio, mislim, triple-double, peta je opet bio, u stvari, ja mislim da je tri za redom imao, ili je imao dva za redom.
Pa dva imao na početku, prve utakmice, da.
Game 7 je bio triple-double protiv San Antonio.
Ta utakmica, meni ove 43 poena, mislim, nije samo što je mislim, dao te poene i sve što kažeš i kako je pametno i to, nego je interesantno je u toj utakmici, taj u stvari playoff ceo je označio na kom je on nivou u stvari od ostatka ekipe, zato je bilo dobro da Mare ove godine dođe na taj nivo koji je sada pokazao i zato nismo mi ni videli Jokića u toj fazi kao što je prošle godine bio, jer nije bilo potrebe u stvari.
Jamal kada pogledaš drugo. Jamal Murray imao 16 poena tu utakmicu, Gary Harris imao 14. Znači da, Gary Harris je bio Gary Harris, bukvalno onaj pravi Gary Harris te sezone, to je u play-off.
Da, jeste. I to je, mislim, meni je ta utakmica isto draga jer to je onako, opet imao je dva triple double za redom, ali ovde kakve su, nažalost, nacionalne medije i većina prosječnih navijača, kada vide 43 poena, to više bode oči nego 20-10-10. I ti kada se vidi 43 poena u play-off utakmici, Jokić, onda kao, aha, znači on nije samo za regularnu sezonu, jer uvek je bilo pitanje, kao i kod uvek igrača koji još nisu dokazali da li može, da li je on taj glavni igrač, da li će moći da preuzme ekipu na leđa. Pokazalo se da može, naravno, da je u toj jednom play-off delu, u jednoj godini imao triple-double-ova, izbio već ne znam na koje mesto,
on je bio,
top 5.
On je imao prosek, celu tu play-off seriju protiv Portlanda i San Antonija, mislim da mu je falila jedna asistencija za, ne jedna, ajde reći dve asistencije, ili 8.9, koliko ima asistencija, užasno nešto, neki veliki predstavljaj. Utakmicu je prenosio TNT, znači bilo je na nacionalnoj televiziji, pomenuo si sve to da se dokazao, počela je sezona, njega opet niko nije.
Da, pa dobro, to su uvek, mislim, to će da stoji uvek jer jednostavno nije oko. Mislio je ova druga utakmica, bukvalno mogla je da bude vrlo tragičan ovaj playoff Denvera i da budu Fraud City, kao što su ih nazivali. Bila je 1-0 za San Antonio u Denveru i vodili su koliko, jedno 19 razlike. I onda tu smo videli naznake Jamala kakav može da bude u toj seriji. Mislim da ove, koliko je bilo? 21 poen, ili tako?
21 poen u četvrtini.
Koliko se sećaš, te utakmice kako je izgledalo?
Pa sjećam se ovoga, baš to što si rekao, znači ovo što je sad dokazao u bablu, Jamal Murray, ono, najviše u seriji protiv Jute, pokazuje naznake toga u seriji protiv San Antonija, baš u toj drugoj utakmici kad je zabio. Nije ga ništa išlo cijelu utakmicu, ali Malone je i dalje vjerovao u njega. I što najbitnije, Murray je vjerovao sam u sebe i nastavio šutirati i znači 21 poen u četvrtoj četvrtini. Preokret sa minus 19 na, ja mislim da je čak plus 9 završila utakmica. Skroz bi drugčije priče bilo da se to nije dogodilo. To što se rekao, znači 1-0 za Spurse u gostima kod Denvera. Da se Mare nije probudio, bilo bi 2-0 za Spurse i onda ideš loviti u prednost u goste u San Antonio. Tako da, ko zna što je bilo nakon toga, ali pokazao da ima taj potencijal da ono, da upali svoj superstar mode kad treba. Samo tad smo se žalili što češće to ne radi, ali evo sad nakon ovog babla pokazuje da on može to i češće upaliti i nadamo se svi skupa zajedno da će nam to biti standardni Murray koji je konstantan, a ne koji se upali tu i tamo.
Još nešto samo bih hteo vezano za celu seriju sa San Antonijom. Zadnja utakmica mislim da je bila, da li zadnja ili možda u zadnjih 3-4 utakmice u regularnom delu sezone te godine, pred playoff, Denver je igrao, ja mislim da je zadnja utakmica sa San Antonijom, gde su ih ubili 30 razlike bilo. Znači, i znalo se da će igrati protiv San Antonija. Ja sam znao da nakon te pobjede, 25-30 razlike, koliko milo da će ta playoff serija biti, znači, bolna za gledanje, kao što je bila na kraju, ali sva sreća, pa je Denver pobjede. A protiv Portlanda sam bio ubeđen da će Denver proći.
Imamo jedan, nije breaking news, nego breaking rumor. Kevin O'Connor javlja da su Blazers jako zagrlili za potpis Millsapa. Tako da, ne daj Bože da se to dogodi, ono, koliko smo svi tu, mislim, dobro, možda mi ni nismo najviše, ali dosta se po Twitteru pljuvalo po Millsapu, star je, ne valja, ovo ono, ali ako on ode u Portland, ajme, ne, znači već nam Mela imaju kao bivšu Nugget zvijezdu, Nurkića, kao neko koji je trebao biti buduća Nugget zvijezda, još da uzmu ono najveće free agent pojačanje, ne može. Nađite si svoje igrače Portland, ajde batalite se Denvera, bježma, marš.
Mi od kako smo im uzeli ovoga...
Još hoći ovog...
Plamlija.
Da.
Plamlija, oni sve
udomili.
Udomili ga, da. Ove, pa oni hoće sad i Pokuševskog, pa dok li više ljudi, mislim.
Da, zanimljamo.
Ove, eto, pa mislim da smo pokrili poprilično, popriličan broj momenata koje smo i planirali, nekako već dobro smo se ispričali. Ja bih samo pomenuo još par koje sam imao na listi, koji nisu nešto vezani za Denver, ali su i bitno malo u istoriji. I samo ću ih na listama, a mi ćemo, samo za publika da zna, stavit ćemo na Facebook stranicu Nugget Srbija koju smo skoro otvorili, tu možete provjeriti. Ove sve momente o kojima smo pričali ćemo da napravimo post sa YouTube linkovima gde možete da vidite tačno čemu smo pričali, jer nismo baš mogli da ih puštamo u toku emisije, ali moći će na jedno mjesto sve da se pogleda. Još jedan, dva samo na brzinu, 27 promašenih trojki Houstona za redom u sedmoj utakmici protiv Golden State, isto bitan, meni bitan, i naravno već sam tad kao, nisu stvari navio za Golden State, jer to je bilo i sa Durantom, ali ta igra koju Houston igra nije baš neka košaka koju su mi navikli da gledamo, niti je nešto lepa za oko, i da su oni pobedili, totalno se menja priča, znaš, taj sistem možda usvajaju 90% ligi, taj trojka i ulaz, mori bol, kako bi rekli, tako da je po meni to bitan moment da se nije desilo taj poraz, je u stvari možda bio pozitivan, jer ipak Golden State igrao i odbranu i nisu samo pucali trojke. I još jedno, opet možda eto, s ove strane na negativnu stranu protiv Golden State-a, kad su gubili 3-1 i u šestu utakmici, znači pobedili su vrlo lako petu utakmicu, Oklahoma ih je to pustila, ali šestu utakmicu su u Oklahoma igrali, to je bilo Durant, Westbrook, očekivalo se da će da kod kuće završi priču. I onda je Clay proradio, počeo utakmicu 1-3 ili 0-3, čak za 3 poena, i onda je dao 41 poen ukupno, 11 trojki, što je tada bio rekord u trojki na jednoj utakmici, ja mislim možda i sada. I imao je 11 u trojku na 101-101 minut i po do kraja. To je isto bitno s jedne strane da je Durant, da su oni prošli finale pored Golden State-a tada, vrlo moguće da bi dobili Cleveland, jer su imali Steven Adamsa i veliki, pa imali su takav matchup je bio bolji, jer to u stvari bilo, da, to je bilo pre Durant, i onda da su to dobili Durant, možda ne bi onda otišao u Golden State i totalno bi drugačije izgledala i dinastija Golden State-a i ceo NBA i njegova reputacija takođe, tako da isto to meni jedan od omiljenih, jer Clay je, ljudi koji me znaju da me je omiljenih igrača ikada, najlepši šut u istoriji NBA-a. I sve, tako da stvarno kad sam to gledao, i to je bio prvi play-off koji sam gledao ovde u Americi, nisam bio u Srbiji i mogao sam u normalno vreme da ga pogledam i sve utakmice, i nisam mogao da verujem šta je taj čovjek uradio, i totalno hladno krvom posle utakmice na konferenciji za štampu, to onako kao čale da je to uradio. Zahvalio bih se svima što su nas gledali u ovoj malo drugačoj epizodi. Kad sledeće nedelje se pojavimo, pričat ćemo o draftu, desit će se neke novosti u Nuggetsima, nadam se da Millsap neće biti u Portlandu, da to neće biti vest.
Nadamo se da će se desiti neki trade, konačno, da će nešto oni uspjeti da urade, da će hteti.
Da, i trade neki, naravno, mislim da će početi u nedelju, u subotu nedelju počinje, mislim, free agency, tako da ćemo znati da će da zadrže Granta i koga bi možda doveli od nekih slobodnih agenata. U međuvremenu pratite ove epizode, mislim ovu epizodu danas na YouTube-u, na Colorado Europe kanalu, na Face-u Colorado Europe, takođe stranica Nugget Srbija, stranica ćemo objavljivati tu emisije i ovaj post playoff momenata. Na Twitteru smo isto Nugget Srbija, samo @NuggetSrbija. I ništa, gledajte ove prethodne epizode takođe sa Ognjem Stojkovićem, bilo fenomenalna epizoda, pričao nam je kako je Bablu, kako je ono razvoj igrača se dešava u Denveru. Pre toga na engleskom smo imali par emisija odličnih sa stručnjacima, tako da ako probijete tu barijeru, dosta stvari može da se nauči. Zahvalio bih se Aci što je došao da nas poseti i donese ovu dobru temu za danas, malo da prošaramo Denver. I eto, dobili smo i navijača Portlanda, što nismo nikad mislili da ćemo dobiti u emisiji. Oprostit ćemo ti, ali mora sledeći put da se ponašaš bolje. Šali se. Dobre, nismo ti dali da pomeneš CJ već sedmu utakmicu protiv Denvera, to bi prevršilo svaku meru.
Kad je pomenuo CJ-a u onoj seriji da je uzao sve, ja samo mi pred glavom bilo sedma utakmica.
Pominjati uopšte, ja svi znamo o čemu sam teo pričati, mislim, nisam niti uskraćen, niti bilo šta, možda nije sa moje strane bilo u redu da pričam o tom bolnom sećanju za vas, ali okej, mislim, pomenuo sam ga protiv Memphisa, možda ipak i mnogo više bitniji za mene i taj njegov momentum i što je imao i ta dva meča. I nekako, žao mi je samo spomenuo još onaj clutch shoot Kevina Duranta protiv Clevelanda, napomenuo, preko Jamesa, kao kap, šta je mene oduševilo, iako bio sam, kako da kažem, ravnodušan u tom finalu, nisam imao neke baš pretrave simpatije, nisam nešto navlačio ni za koga, ali sam taj skok i onda isto kao i Novicki, znači opet se to dešava LeBronu, čovjek ide na trojku kao da Voja uzme skok u parku u Miletićevu i pređe preko celog terena i pljusne trojku, to je to, znači kako da kažem, tako jedan clutch shoot u presudnoj utakmici za Cleveland. On ljudi odrade odbranu kao da igraju, kao da čekaju recimo, ne znam, Plecova da ispali trojku, a ne ovoga
KD-a. Evo, Kawhi Leonard, to spomenuli smo samo da je on bio isto osvojio seriju u sedmoj utakmici, ali eto, imamo od publike komentar da nismo baš nešto pominjali, leto, mislim, nismo baš mogli ni sve, ali to je naravno moment istorijski, jer to je prvi u sedmoj utakmici buzzer beater preko Embiida, preko Filadelfije, za Toronto. Ali eto, mislim, to stavit ćemo njega na YouTube, ali isto fenomenalan potez i isplatio se, eto, to se Toronto isplatio potpuno. Ja kad sam ispao iz veze, mislio da si pomenuo Faridov prvi poen.
Nisam. E, dakle, kad sam vidio taj njegov, znači, prvi poen u NBA karijeri, rekao sam ovo će biti veliki igrač i jako je dobro išlo da postane stvarno to, ali eto, nažalost, vrijeme ga je pojelo, ne nužno godine, nego promjena NBA lige, promjena košarke, što su igrači poput njega postali dinosauri. Ali to mi je jedan od njegovih najboljih highlightsa protiv Sacramento Kingsa. Isaiah Thomas je izgubio loptu i idu u kontru Rudy Fernandez i Kenneth Farid. Rudy Fernandez ide prvi i skuži Kenneta iza i samo ovako baci preko glave, ovaj se zaleti zakuca ko zmaj i ono...
Tad je Manimal se rodio. To sam. Tako, mislim da smo i pokrili sve, bilo ih i naravno možemo do sutra s ovakvim temama, kao što se obično i dešava kad se Blay napolju posle basketa i klima šta drugo se radi.
Zeznuli smo samo što smo trebali da ubacimo neke trebala nam emisija 2 sata, vjerojatno 3. I iz evropskog, to nekih evropskih i svjetskih prvenstva i olimpijada, to je moglo isto
biti. To možemo sljedeću emisiju da ispišemo beleške za tema Kokoć, mislim, i od Teodosićevih trojki protiv Španije i Slovenije i to. Tako eto, tu ćemo završimo, može na Teodosiću, ne moglo je mnogo gore da se završi nego na Teodosiću. Hvala ponovo svima, pratite nas i pozdrav i idemo Nageci, to nam je slogan.
Idemo Nageci.
Imate i moju podršku.
Ćao, ćao.
Hvala, Ata.
Ćao, hvala vam na pozivu.
Ćao. Prijatno.